สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Hidden History of American
Oligarchy Reclaiming Our Democracy from the
Ruling Class ของ Tom Hartmann เป็นงานสารคดีการเมืองและประวัติศาสตร์เชิงวิพากษ์ที่อธิบายความขัดแย้งระหว่างประชาธิปไตยกับคณาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นระบบมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอำนาจของคนรวยและเครือข่ายผลประโยชน์ไม่ได้เกิดขึ้นลอยแต่ค่อยๆแทรกตัวผ่านสื่อเงินทุนการเมืองศาลและกลไกของรัฐธาตุมันเสนอกรอบคิดที่ชัดเจนว่าประชาธิปไตยคือการปกครองโดยเพื่อและเพื่อประชาชนส่วนคณาธิปไตยคือการปกครองโดยและเพื่อคนรวยหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงการเล่าประวัติศาสตร์แต่เป็นการชี้ให้เห็นโครงสร้างอำนาจที่กำลังกระทบชีวิตสาธารณะของอเมริกันในปัจจุบันพร้อมเสนอแนวทางเชิงปฏิบัติในการรับมือเช่นการกระจายอำนาจสื่อการจำกัดอิทธิพลของเงินในเมืองการเมืองและการฟื้นคืนอำนาจของประชาชนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบนิยามประชาธิปไตยกับคณาธิปไตยที่เป็นแกนหลักของทั้งเล่มหนังสือเริ่มจากการตั้งนิยามที่ตรงและตัดสินใจชัดเจนมากคือประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยเพื่อและเพื่อประชาชนส่วนคณาธิปไตยเป็นการปกครองโดยและเพื่อคนรวยกรอบนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านไม่มองการเมืองแบบคลุมเครือแต่เห็นว่าปัญหาหลักอยู่ที่ใครได้กำหนดกติกาและใครได้ประโยชน์จากกติกานั้นฮาร์ตมันใช้นิยามดังกล่าวเพื่ออธิบายว่าการเมืองอเมริกันไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันของพรรคหรือบุคคลแต่เป็นการแข่งขันระหว่างสองระบอบคุณค่าที่ต่างกันอย่างลึกซึ้งเมื่อคำว่าเสรีภาพหรือความเป็นระเบียบถูกใช้สนับสนุนผลประโยชน์ของชนชั้นนำหนังสือจึงพยายามดึงการสนทนากลับมาสู่แก่นว่าอำนาจสาธารณะควรอยู่ในมือใครการเน้นนิยามแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบข่าวสารกฎหมายและคำวินิจฉัยศาลด้วยมาตรวัดเดียวกันว่าเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือขยายอำนาจของคนส่วนน้อยกันแน่ประเด็น2ประวัติศาสตร์อเมริกาถูกเล่าเป็นการต่อสู้ต่อเนื่องระหว่างประชาชนกับชนชั้นเจ้าของอำนาจแทนที่จะเล่าประวัติศาสตร์สหรัฐในฐานะเรื่องความก้าวหน้าที่ค่อยๆดีขึ้นหนังสือเสนอว่าประวัติศาสตร์อเมริกาคือการต่อสู้เป็นระลอกระหว่างประชาธิปไตยกับคณาธิปไตยฮาร์ตมันชี้ให้เห็นช่วงสำคัญหลายครั้งเช่นการก่อตั้งประเทศที่ต่อต้านขุนนางอังกฤษสงครามกลางเมืองที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและอำนาจแบบกึ่งศักดินาและยุคแฟรงคลินรูสเวลล์ที่เผชิญกลุ่มเศรษฐีอุตสาหกรรมซึ่งพยายามขัดขวางนโยบายนิวดีลการอ่านประวัติศาสตร์แบบนี้มีความหมายมากเพราะมันทำให้ชัยชนะของประชาธิปไตยดูไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแต่เป็นผลจากการต่อสู้ทางการเมืองอย่างจริงจังและยังหมายความว่าความถดถอยของประชาธิปไตยในปัจจุบันไม่ใช่เหตุบังเอิญหากเป็นรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นแล้วหนังสือจึงสร้างความต่อเนื่องระหว่างอดีตกับปัจจุบันเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการป้องกันการผูกขาดอำนาจไม่ใช่ประเด็นเฉพาะยุคแต่เป็นภารกิจระยะยาวของระบบการเมืองอเมริกันประเด็น3การยึดอำนาจของคณาธิปไตยเกิดผ่านสื่อเงินการเมืองและศาลไม่ใช่เพียงผ่านการเลือกตั้งหนึ่งในข้อเสนอสำคัญของหนังสือคือคณาธิปไตยไม่ได้เติบโตจากการชนะเลือกตั้งอย่างเดียวแต่จากการครอบงำโครงสร้างที่ทำให้การเลือกตั้งไม่เท่าเทียมฮอตมันเน้นบทบาทของสื่อที่รวมศูนย์การบริจาคเงินแบบไร้ขีดจำกัดและการเปลี่ยนดุลอำนาจในศาลซึ่งช่วยให้ผลประโยชน์ของคนรวยแทรกตัวเข้าไปในกฎหมายและนโยบายได้อย่างต่อเนื่องเมื่อสื่ออยู่ในมือคนส่วนน้อยสาธารณะจะได้รับกรอบความคิดที่บิดเบือนหรือจำกัดทางเลือกทางการเมืองเมื่อเงินมีอิทธิพลเกินควรการแข่งขันเลือกตั้งก็ไม่สะท้อนเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริงและเมื่อศาลตีความกติกาเอื้อฝ่ายทุนอำนาจก็ถูกล็อกไว้ในระยะยาวหนังสือจึงทำหน้าที่อธิบายกลไกเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงประณามความโลภแบบศีลธรรมนี่ทำให้ข้อโต้แย้งของฮาร์ตมันมีน้ำหนักทางการเมืองเพราะเขาไม่ได้บอกว่าอเมริกากำลังเสื่อมลงเพราะคนไม่ดีเท่านั้นแต่เพราะระบบเปิดช่องให้คนไม่กี่คนควบคุมผลลัพธ์ทางประชาธิปไตยได้ประเด็น4บทเรียนจาก1920และ1932ใช้อธิบายว่าทำไมวิกฤตปัจจุบันจึงอันตรายหนังสือใช้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเป็นกระจกสะท้อนปัจจุบันอย่างชัดเจนโดยชี้ว่าช่วงรุ่งเรืองของคณาธิปไตยในทศวรรษ1920ทำให้คนรวยยิ่งรวยขึ้นในขณะที่คนส่วนใหญ่ถูกกันออกจากการศึกษาที่ดีและมาตรฐานชีวิตที่เหมาะสมต่อมาวิกฤตเศรษฐกิจปี1929และการตอบสนองของรัฐบาลยุคนิวดีลแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถหันกลับมาปกป้องคนส่วนใหญ่ได้เมื่อแรงกดดันจากสังคมเข้มแข็งฮาร์ตมันใช้เหตุการณ์เหล่านี้เพื่อยืนยันว่าวิกฤตปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงการเมืองขั้วนิยม แต่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่อาจพาประเทศไปสู่คณาธิปไตยที่เข้มขึ้นหรือการต่อต้านที่จริงจังมากขึ้นการอ้างถึงจุดเปลี่ยน1700 76 1861และ1932ยังทำให้ผู้อ่านมองปัจจุบันเป็นวิกฤตระดับประวัติศาสตร์ไม่ใช่ปัญหาชั่วคราวของวาระเลือกตั้ง1ชุดข้อดีของกรอบนี้คือมันทำให้ความเสี่ยงของการรวมศูนย์อำนาจดูชัดขึ้นและกระตุ้นให้ผู้อ่านประเมินความเสียหายของสถาบันประชาธิปไตยในเชิงระบบมากกว่าอารมณ์ทางการเมืองประเด็นสุดท้ายข้อเสนอเชิงปฏิบัติในการฟื้นคืนอำนาจของ We the People แม้หนังสือจะมีน้ำเสียงเตือนภัยแล้งแต่จุดเด่นคือไม่หยุดอยู่ที่การวิจารณ์ฮาร์ดมันเสนอแนวทางที่จับต้องได้เช่นการทลายการผูกขาดสื่อการลดอิทธิพลของเงินในทางการเมืองการเรียกคืนความมั่งคั่งที่ถูกดูดออกจากชนชั้นกลางและการสร้างขบวนการที่ทำให้ประชาชนกลับมาควบคุมทิศทางประเทศได้แนวคิดเหล่านี้สำคัญเพราะทำให้การต่อสู้กับคณาธิปไตยไม่ถูกลดเหลือแค่การลงคะแนนครั้งต่อไปแต่เป็นการปรับโครงสร้างอำนาจในหลายระดับพร้อมกันพวกหนังสือจึงมีลักษณะเป็นคู่มือทางความคิดสำหรับผู้อ่านที่อยากเข้าใจว่าทำไมประชาธิปไตยจึงสึกกร่อนและควรเริ่มแก้จากจุดไหนก่อนการเน้นมาตรการเชิงระบบยังช่วยให้หนังสือแตกต่างจากงานการเมืองที่เพียงชี้ปัญหาเพราะฮาร์ดมันพยายามเชื่อมอดีตปัจจุบันและหนทางรับมือด้วยกันอย่างต่อเนื่องโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างไม่คำถามว่าประชาธิปไตยจะถูกครอบงำได้อย่างไรโดยไม่ต้องยกเลิกรูปแบบการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการผู้ที่ต้องการเข้าใจบทบาทของสื่อเงินการเมืองสารและชนชั้นนำทางเศรษฐกิจจะได้มุมมองที่ชัดเจนและอ่านแล้วเชื่อมโยงกับข่าวสารร่วมสมัยได้ทันทีคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การผสานการเล่าประวัติศาสตร์กับการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างทำให้ผู้อ่านไม่มองวิกฤตการเมืองเป็นเรื่องบุคคลหรือพรรคเพียงอย่างเดียวแต่เห็นแรงผลักลึกที่กำหนดระบบทั้งระบบเมื่อเทียบกับหนังสือการเมืองที่เน้นคำเตือนเชิงอารมณ์หรือวาทศิลป์อย่างเดียวเล่มนี้โดดเด่นตรงที่มีกรอบประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องและข้อเสนอเชิงปฏิบัติที่ชัดเจนคุณต้องการสนับสนุนทอมฮาร์ดมันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon ShopeeLazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่